ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง
ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการสารใจสารพลังอยู่นะครับวันนี้รายงานสุขภาวะภาคเหนือโดยลุงช้างสันตะตองหรือไพศาลพิโรคำนะครับวันนี้เสนอตอนการหยุดการค้าช้างงาช้างและการค้าช้างนะครับสืบเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยของทางภาคเหนือมีบรรยากาศที่สิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงเรื่องของความแปรปรวนของอากาศของทางภาคเหนือโดยเฉพาะช่วงเช้าซึ่งมีอากาศเย็นประมาณ24องศาเซลเซียสนะครับแล้วช่วงตอนบ่ายก็มีอากาศร้อนอบอ้าวแล้วช่วงเย็นๆก็จะมีฝนฟ้าคะนองและพายุนะครับก็ช่วงหนึ่งของคนทางภาคเหนือกับกรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งเตือนมาให้เกษตรกรที่เป็นชาวสวนลำไยต้องหาไม้ค้ำมาค้ำยันต้นลำไยนะครับแล้วก็บ้านเรือนของราษฎรเนี่ยก็ต้องดูแลระวังเรื่องของการตัดกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้ต้นไม้หรือบริเวณที่อยู่อาศัยนะครับจุดเริ่มจากเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2556วันจันทร์นะครับมีการเสวนาเรื่องของหยุดการค้างาช้างและการฆ่าช้างนะครับจากองค์การ WWF องค์การต่อต้านการค้างาช้างนะครับแล้วก็อปนะครับองค์การสหกรรมป่าไม้ฟาร์มช้างต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่เช่นฟาร์มช้างแม่แตงฟาร์มช้างแม่สาฟาร์มช้างแม่ตะมานพัทระฟาร์มนะครับ แล้วก็กรมอุทยานแห่งชาติแล้วก็ศูนย์ช้างไทยนะครับก็ประบัติชบาลนะครับก็ร่วมกันจัดงานนะครับที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวห้องประชุมพี่น้องระหว่างวันที่เวลา 9:00 นถึง 14:32 นนะครับที่โรงเชียงใหม่แกรนด์วิวตรง7ยอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยประเทศไทยนะครับจะมีการประชุมนะครับองค์การก็เรียกองค์การไซเตสกรอบในจังหวัดในประเทศไทยในระหว่างวันที่3ถึง4มีนาคมนี้นะครับ ที่จะจัดที่หอประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับที่กรุงเทพซึ่งแบบตามสัญญาไซเตสเนี่ยจะต้องมีการประชุมเขาเรียกว่าไซเตสกรอบนะครับก็จะมีการประชุมครั้งที่16ที่ประเทศไทยทางกรมอุทยานแห่งชาตินะครับแล้วก็หน่วยส่วนอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าในภาคเหนือนะครับคณะส่วนอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าที่16ในภาคเหนือก็มีการจัดประชุมและในเวลาเดียวกันนะองค์กรภาคเอกชนก็มีการประชุมและชี้แจงต่อสื่อมวลชนนะครับทั้งสถานีโทรทัศน์สถานีวิทยุสิ่งพิมพ์ต่างๆหนังสือพิมพ์นะครับแล้วก็นักเรียนโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมเข้ามาร่วมการประชุมนะครับตอนนี้ในประเทศไทยถูกระบุว่าเป็นแหล่งค้างาช้างเป็นอันดับ2ของโลกรองจากประเทศจีนนะครับสิ่งหนึ่งจริงๆในประเทศไทยเนี่ยเป็นปลายทางของการค้างาช้างส่วนใหญ่งาช้างนำมาจาก ประเทศทางแอฟริกานะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งของช้างในเอเชียนะครับประเทศไทยตอนนี้เนี่ยมีกฎหมาย2ฉบับนะครับที่ระบุถึงเรื่องของช้างป่ากับช้างบ้านนะครับเวลาเรียกช้างป่าเนี่ยเราก็เรียกเชือกเป็นตัวนะครับเรียกช้างบ้านก็เรียกเป็นเชือกตอนนี้จำนวนประชากรช้างในประเทศไทยมีประมาณ 3,500ตัวหรือเชือกนะครับในประเทศไทยทั้งรวมทั้งที่ขึ้นตัวรูปประคันเรียบร้อยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผู้บริโภคในประเทศไทยนิยมบริโภคงาช้างเนี่ยส่วนหนึ่งก็เกี่ยวข้องกับการศาสนาโดยเฉพาะเรื่องศาสนาพุทธที่นำไปเป็นเครื่องรางของสูงนะครับการแกะสลักพระพุทธรูปเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆเช่นไม้หัวตะพดของไม้ค้ำนะครับด้ามมีดหรือฝักมีดหรืออันนี้มันมีอย่างอื่นนะครับเช่นพวกแหวนนะครับกำไรนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มนักธุรกิจก็กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่สนใจเฉพาะในการบริโภคส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มคนชั้นสูงนะครับเหตุจูงใจอย่างหนึ่งในการฆ่าช้างนะครับเพื่อนำงาช้างเข้ามาเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าลงทุนต่ำแต่ได้กำไรสูงภาษาต่างด้าวเขาเรียกว่า low risk return นะครับก็กลุ่มพวกนี้ก็จะลงทุนในการตัดงาช้างนะครับแต่ฟังจากทางที่ยากรนะครับสัตวแพทย์ปรีชาก็บอกว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยช้างเนี่ยโดยธรรมชาติมันจำเป็นจะต้องตัดงาช้างนะครับที่มันแหลมปลายแหลมคมนะครับที่จะทำอันตรายกับควานช้างหรือคนที่อยู่ใกล้เคียงหรือว่าช้างที่ต้องออกหากินก็ลำบากนะครับที่ช้างมาชนกันนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องตัดนะครับส่วนใหญ่งาช้างที่ตัดขึ้นมาก็จะไปนำเป็นเครื่องประดับคือช้างกรณีช้างถูกต้องนะครับแต่ช้างถ้าไม่ถูกต้องเนี่ยก็จะมาจากประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับมาลักษณะของการสวมตัวรูปพรรณของงาช้างนะครับไม่ใช่เฉพาะของช้างอย่างเดียวที่สวมตัวรูปพรรณแม้แต่เรื่องของคนก็มีการปลอมแปลงบัตรประชาชนซึ่งก็เหมือนกรณีที่มีข่าวของ ภาคเหนือโดยเฉพาะอำเภอแม่แตงอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีการสวมบัตรประชาชนนะครับของประชาชนบนที่สูงก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หลอกลวงพี่น้องส่วนใหญ่ก็เป็นพี่น้องคนไทยหรือพี่น้องไทยใหญ่ในประเทศพม่านะครับตอนนี้นะครับกฎหมายไทยเนี่ยมันยังไม่ได้รวมนะครับช้างระหว่างช้างบ้านกับช้างป่าเพราะช้างบ้านเนี่ยเขาจะมีตัวรูปพรรณนะครับแต่ว่ามันมีอีกอย่างหนึ่งอุปสรรคสำหรับประเทศไทยคือมันมีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลายหน่วยงานเช่นกรมอุทยานแห่งชาตินะครับกรมป่าไม้และกรมปศุสัตว์กรมปศุสัตว์จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมีเรื่องของโรคระบาดสัตว์นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เรื่องของพรบการบัญชีนะครับแล้วก็ทะเบียนพาณิชย์นะครับเรื่องของการค้าขายนะครับเกิดขึ้นของกระทรวงนี้เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมอยู่นะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรื่องของกรณีหน่วยงานของทางราชการซึ่งแต่ละหน่วยงานก็มีการที่ดูแลเรื่องช้างเหมือนกันแต่ว่าบางครั้งในผู้ประกอบการก็มีการบ่นให้ฟังว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยบางครั้งนะครับฟาร์มหนึ่งเนี่ยมีเจ้าที่ของรัฐไปประมาณ 3-4 รอบต่อเดือนนะครับมาจากคนละหน่วยงานกรณีช้างเรื่องเดียวในกรณีเรื่องของการค้างช้างและการฆ่าช้างเนี่ยก็มีหน่วยงานต่างๆเข้าไปตรวจสอบทั้งกรมปศุสัตว์ก็จะตรวจสอบเรื่องการขนย้ายสัตว์นะครับการทำชิปที่ฝังที่หูนะครับแล้วก็ส่วนของกรมอุทยานก็บอกไปดูเรื่องของการขนย้ายนะครับกรมป่าไม้ก็บอกว่ามันอยู่ที่อาศัยของช้างนั้นเป็นยังไงบ้างนี่คือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นสำหรับจังหวัดทางภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ครับแต่มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งท่านนายสัตวแพทย์ปรีชาท่านก็ได้ให้ความรู้เพิ่มเติมบอกว่ากรณีเราจะดูงาช้างที่เป็นงาช้างจริงเนี่ยดูจากลายนะครับงาช้างจริงจะมีลายนะครับแล้วก็จะมีสีที่สวยสดกว่านะครับแต่กรณีที่มีของปลอมมี3ลักษณะด้วยกันนะครับช้างปลอมนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยนำมาจากการใช้ฮิปโปนะครับเอามาทำเป็นช้างปลอมส่วนที่สองเนี่ยกระดูกสัตว์นะครับโดยเฉพาะกระดูกสัตว์พวกฮิปโปทั้งหลายนะครับแล้วก็สามคือเรซินบางครั้งก็ดูไม่ค่อยออกนะครับคนหลายคนก็ตกอยู่ในเรื่องของธุรกิจการค้าของปลอมนะครับจริงๆก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำจากเรซินค่อนข้างเยอะนะครับสรุปของการประชุมวันนั้นในวันจันทร์ที่25เดือนกุมภาพันธ์2560มีข้อสรุปอยู่5ประการด้วยกันนะครับประการแรกอะสิ่งหนึ่งเขาจะสร้างจิตสำนึกเรื่องของความต้องการของคนในการบริโภคเนี่ยโดยเฉพาะของกลุ่มนักธุรกิจกลุ่มที่มีตังกลุ่มที่มีรสนิยมทั้งเรื่องศาสนาก็ดีเรื่องของกิจกรรมโดยเฉพาะกลุ่มของลูกค้าชาวจีนที่นิยมบริโภคช้างที่เป็นเครื่องประดับก็ดีเนื้อสัตว์ก็ดีในเรื่องของการเปิดพิสดารทั้งหลายจะกลุ่มคนจีนต้องไปดูที่เรื่องของลดการบริโภคของคนกลุ่มของลูกค้าคนจีนนะครับประการที่สองนะครับการตรวจDNA ช้างคือตรวจที่มาของช้างลูกของช้างว่าช้างนั้นอยู่ในการครอบครองที่ถูกต้องไหมแต่ละข้อปัญหาของเรื่องการตรวจ DNA ช้างจากคณะสัตวศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ข้อมูลว่าการตรวจช้างเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยต้องใช้งบประมาณ 5,000 ถึง 10,000 บาทนะครับโดยเฉพาะการตรวจ DNA ที่ทำจากกระดูกช้างถ้าเป็นกระดูกสดเนี่ยก็จะง่ายในการตรวจแต่ถ้าเป็นกระดูกที่แห้งเนี่ยก็เสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับประการที่3นะครับเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายตอนนี้เนี่ยกฎหมายช้างป่ากับช้างบ้านยังมีความต่างกันอยู่นะครับช้างบ้านก็คือช้างที่เลี้ยงแล้วก็อยู่ในการครอบครองของประชาชนช้างป่าก็อยู่ในป่านะครับแต่ตอนนี้เนี่ยกฎหมายช้างป่าก็มีการฆ่าช้างที่กรณีของแก่งกระจานนะครับอุทยานชาติแก่งกระจานก็นำช้างมาขายและทำลายซากนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นประการที่4นะครับมีข้อเสนอจากที่ประชุมก็ว่าน่าจะจัดประธานนะครับโดยเรื่องของคนเรื่องของช้างนะครับเช่นผู้เลี้ยงช้างหรือคนดูแลช้างเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ไหมจะต้องเวรคืนนะครับช้างให้เป็นทรัพย์สินเป็นดินนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ให้คนที่จะมาประมูลหรือนำไปเลี้ยงนะครับก็มาประมูลจากหน่วยงานของราชการนะครับประการที่5นะครับการมีส่วนร่วมของประชาชนก็คือกรณีที่สถานที่ราชการไม่สามารถจะเลี้ยงช้างได้ก็มอบหมายให้กลุ่มของภาคประชาชนในการที่จะดูแลรักษาช้างนะครับเพื่อจะดูแลอย่างทั่วถึงนะครับจะรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่โดยลุงช้างสันปะตองก็ต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุและโทรทัศน์สช.เป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง